Jumalan rauhaa kaikille. Kiitos tervetulotoivotuksesta ja kiitos teille rukoilijat, jotka olette rukoilleet näiden tilaisuuksien puolesta ja jotka vieläkin olette rukouksessa. Viime viikon vaihteessa olimme lähetysseurakunnassa ja useita teistä oli siellä mukana. Nyt olemme jälleen näissä suojissa ja tämän seurakunnan keskellä ja odotamme, niin kuin täällä Raunaveli edellä sanoi, niin odotamme Herraa ja hänen ilmestymistään. Tarvitsen teidän esirukouksianne edelleen. Hebrealaiskirjeen 11. luvun kohdalta avaamme Raamatun ja luemme tästä luvun alusta Jeesuksen nimeen. Mutta usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Vanhemman käännöksen mukaan voisimme myöskin lukea tämän ensimmäisen jakeen. Usko on luja uskallus siihen, mitä toivotaan, eikä näkymättömistä epäile. Voisiko määritelmän uskosta sanoa selkeämmin kuin tämä Jumalan sanan kohta? Usko on luja uskallus niihin, mitä toivotaan, eikä näkymättömistä epäile. Mehän tapaamme sanoa kansanomaisesti usein, kuulemme ja joskus olemme itsekin sanoneet, että minä en usko ennen kuin minä näen. No se on meidän inhimillinen ihmisten taso. Ja se on sellaista meille ihmisille ominaista. Siihen me uskomme, minkä näemme ja mitä käsin koskettelemme. Mutta me voisimme sanoa heti tähän alkuun, tämä on Jumalan avaama mahdollisuus. Tänä iltahetkenä kaikkien niiden asioiden ja tarpeiden yli ja myöskin kaikkina tulevinakin päivinä tämä on Jumalan avaama mahdollisuus ja on hänen uskostansa kysymys. Meillä luontoperäisen ihmisemme puolesta, inhimillisen ihmisemme puolesta ei ole tällaista uskoa, että me voisimme näkymättömistä olla epäilemättä. Mutta Jumalalla on uskoa paljon, eikö se olekin? Kun ajattelemme sitä luomisen aamua, kun ei mitään ollut vielä missään, oli vain suuri avaruus ja tyhjyys, ja Jumala istui valtaistuimella, niin hänen suustaan lähti sanoja, niin kuin me voimme Raamatun ensimmäiseltä lehdeltä lukea. Jumala istui valtaistuimella, hänen suustaan lähti sanoja. Siinä sanotaan, että ja Jumala sanoi. Jumala sanoi. Aina eri päivinä, niin kuin me muistamme, kuinka kuutena päivänä Jumala loi taivaat ja maat ja kaiken, mitä niissä on. Ei mitään ollut vielä missään, mutta Jumalalla oli uskoa ja on jatkuvasti se ei ole häneltä vähentynyt, niin Jumalalla oli uskoa niin paljon, että kun hän sanoo sanoja, niin välittömästi tapahtuu niin. Ja niin me saamme lukea luomisen aamusta, mitä Jumala sanoi ja mitä sitten välittömästi tapahtui. Tuokin kohta, kun Jumala sanoi, että tulkoon valkeus. Ja Jumala teki kaksi suurta valoa, toisen hallitsemaan päivää ja toisen yötä. Ja sanotaan, ja valkeus tuli. Ja kaiken, mitä Jumala sanoi, niin se tapahtui. Joskus me ihmiset päätämme tehdä jotakin mielestämme hyvin suurta. Ja sitten me touhuamme paljon ja puhumme siitä hyvin paljon kaikille, ainakin läheisemmille. Ja ajattelemme, että tästä tulee valtava asia. Panostamme siihen hyvin paljon. Ja asennoidumme myönteisesti, että tämä menee tällä tavalla. Ja sitten lopputulos on kuitenkin hyvin vähäinen. Ja toteamme jälkeenpäin, niin kuin voisimme noin kansanomaisesti sanoa, että oli paljon porua, mutta vähän villoja. Se kuivui kokoon, koska meillä ei ollut mahdollisuuksia sitä toteuttaa. Tämä uskon alkulähde, taivaallinen Isä ja Jeesus Kristus, joka on jokaisen meidän uskomme alkaja ja sen täydelliseksi tekijä, hän on meidän keskellämme tänä iltana täällä. Ajatelkaa, Jeesus on uskon alkaja, alkuun panija. Eikä meillä ole tähän ollenkaan mitään epäilystä, etteikö asia näin ole. Meillähän on kokemus siitä siltäkin alueelta, kun me olimme syntisen asemassa. Ja sitten Pyhä Henki uskon kautta, saarnatun Kristuksen evankeliumin kautta, synnytti pelastavan uskon kaikkien meidän sydämessämme, jotka tänä iltana olemme uskossa Jeesukseen. Niin tämä elävä Jeesuksen lahjoittama usko, se alkoi välittömästi toimia. Vai alkoiko se? Alkoi. Ja alkoi niin väkevästi, että meidät eroitettiin pahasta synnin juuresta irti. Ja yhdistettiin totiseen viinipuuhun, Jeesukseen, Kristukseen. Usko sai tämän aikaan. Niin kuin eräälle henkilölle Jeesus sanoi, mene, sinun uskosi on sinut pelastanut. Ja toiselle hän sanoi, sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Ajatelkaa, veljet ja sisaret, kuinka Jumala on nöyrä. Hän laskeutuu ikään kuin kaikki valtiudessaan ja voimastaan meidän heikkojen ja vajavaisten ihmisten tasolle ja antaa tunnustuksen, että sinun uskosi on tehnyt sinut terveeksi. Tai sinun uskosi on sinut pelastanut. vaikka se on hänen uskonsa. Eiks niin ole? Kyllä me sen muistamme silloin, kun meitä etsittiin taivasten valtakunnan puolelta ja Pyhä Henki herätti synnin tunnon sinun ja minun sydämessämme ja näytti tämän synnin todeksi. Pyhä Henki ei koskaan moiti ketään, vaan Pyhä Henki näyttää todeksi. Niin kuin Pyhä Henki näytti todeksi sinun ja minun kohdallamme synnin, niin silloin me näimme tämän synnin ja halusimme siitä luopua, ja silloin meidät yhdistettiin Jeesukseen Kristukseen, totiseen viinipuuhun, ja hän antoi oman uskonsa. Meitä voitaisiin, ja olisimme aivan raamatullisia, meitä voitaisiin aivan hyvin kutsua Jeesuksen uskolaisiksi. Koska Raamattu muiden Raamatun kohtien mukaan Paavalin kirje roomalaisille, siinä sanotaan, että Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on Jeesuksen usko vanhemman käännöksen mukaan. Eiks tämä pidä paikkaansa paremmin tämä vanhempi käännös, koska on kysymys Jeesuksen uskosta. Jumala vanhurskauttaa sen, jolla on Jeesuksen usko. Aikaisemmin meillä ei tätä ollut, vaan me olimme synnin vallassa. Mutta kun Jeesus verensä voimalla puhdisti meidän mielemme ja ajatuksemme ja sydämemme, koko olemuksemme, ja antoi meidän syntimme anteeksi, samassa yhteydessä hän antoi oman uskonsa. Ja tämä usko on ollut tähän hetkeen asti niin toimivaa laatua ja lajissaan väkevää ja voimallista, että sinä ja minä olemme tämän uskon voimasta tähän hetkeen asti tehneet matkaa. Se on väkevä usko. Aikaisemmin meillä ei tällaista ollut. Mutta myöhemmin me olemme tarvineet moniin asioihin tätä samaa uskoa. Se on lajissaan sama. Silloin se vaan ilmeni meille pelastavana uskona, mutta sitten kun on kysymys parantumisestamme, vaikka tämän fyysisen olemuksemme terveeksi tulemisesta, niin tämä usko on lajissaan sama. Se on lajissaan samaa, koska se on samasta alkulähteestä lähtöisin. Jeesus tahtoo herättää tänä iltana, kun oikein kyselin, että aina kokouksen edellä puhujalla on se vaikeus, että nyt pitäisi löytää linjat ja lähtökohdat, mistä niille Herran rakkaille pitäisi puhua. Niin, minä sain tämän lähtökohdan, pitää puhua uskosta. Ja Jumala on aina sanansa takana ja hän tahtoo tänä iltana herättää sinun ja minun sydämessämme uskoa. Jos teillä olisi, sanoi Jeesus, uskoa sinapin siemenenkään verran. Oletteko te nähneet kukaan? Mahdollisesti jotkut olette nähneet tämän sinapin siemenen. On siemenistä pienin. Mutta Jeesus sanoi, jos teillä olisi uskoa, siis Jumalan ja Jeesuksen aikaan saamaa ja synnyttämää uskoa. Jos teillä olisi tätä uskoa sinapin siemenenkin verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry paikaltasi, ja se tapahtuisi. Tai silkkiäis puulle, istuta itsesi juurinesi mereen. Ettekä epäilisi, niin se teille tapahtuisi. Halleluja. Eikös ole väkevää uskoa, jota Jumala haluaa tällaisena, voisimme sanoa, nimittää tätä maailman loppukausien aikaa epäuskoiseksi aikakaudeksi. Jumala kaiken uhallakin tahtoo herättää sinun ja minun sydämessämme tämän uskon. Ja sitten voimme vaikka vuoria siirtää sillä uskolla. Mutta te saatte, ystävät, aivan vapaasti istua siinä penkissä. Ei tarvitse alkaa niin kuin jännitystä lisäämään ja lisäämään itsensä kohdalla ja ikään kuin käsiänsä nyrkkiin puristamaan, että mistä minä saan tällaista uskoa, niin silloin alkaa tapahtua. Ja ikään kuin itsestämme yrittäisimme pusertaa tätä uskoa. Ei sitä sinussa ja minussa ei ole. Ollaan aivan vapaita. Mutta Jeesus on luova Jumalan sana. Nimi, jolla häntä kutsutaan, sanotaan ilmestyskirjassa, on Jumalan sana. Hän on itse lihaan tullut Jumalan sana. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Ja me katselimme hänen kirkkauttaan, sen kaltaista kirkkautta, kun ainokaisella pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Siinäkin Jumalan usko käy ilmi väkevästi, että Jumala syntyi lihaan. Sana tuli lihaksi. Ja uskon kautta sinussa ja minussa Jeesus, tämä Jumalan sana pyrkii lihaksi. Tosin meissä on omat kielteiset vaikutteemme oman inhimillisen ihmisemme puolesta, johon annetaan Jumalan puolelta voimaa, että nämä kielteiset vaikutteet eivät pääse häiriötekijäksi meidän elämässämme. Ja sitten sana tulee lihaksi. Ja meidän elämämme edistyy ja kasvaa Kristuksen elämän kaltaisuuteen. Helsingissä ei voida nähdä uskosta osattomat ihmiset, eivät voi nähdä Kristusta enää kävelevän tuolla Mannerheimin tiellä eikä muuallakaan. Missä Helsingissä voidaan nähdä Kristus? Herran omissa. Sinun ja minun elämässämme voidaan nähdä Kristus, kun hän uskon kautta asuu omiensa sydämissä. Ja kun hän saa hallita sinun ja minun elämäämme, niin silloin Kristus näkyy. Herra voi kohdata meitä tänä iltana tässä minun kannaltani katsottuna, vaikka eilen illalla olikin kokous, niin minun näkökannaltani katsottuna ensimmäisessä kokouksessa Herra voi kohdata meitä sellaisella uskon kosketuksella, että Jumalan tekojen edestä esteet poistuu tällä Jumalan uskolla ja tällä luovalla Jumalan sanalla. Puima tanner pitää puhdistaa roskasta ja pölystä, että kuningas pääsee valtasuuruudessaan ilmestymään. Meidän pitää raivata tälle sanalla pois kaikki esteet, inhimilliset näkökentät. Sairaan ystävän ei tule katsella sairautta. Jos sitä katselee, niin aina vaan tuntuu, että tämä sairaus ikään kuin saa enemmän sinun ja minun olemuksessamme tilaa. Siinä on yksi este. Uskon sanan luovalle voimalle. Sitä ei tule katsella eikä sille tule antaa periksi, vaan meidän tulee katsoa vastuksien yli, olkoot ne sairauksia, ajallisen elämän näkymiä, esteitä, mitä tahansa. Meidän tulee kohottaa katseemme ylös Jeesukseen, joka on kaikkien näiden alueiden yläpuolella. Eikä meidän tule myöskään antaa periksi viholliselle, joka sanoo sinulle ja on useille sanonut, ei ole mitään mahdollisuuksia. Ei ole mitään mahdollisuuksia. Aivan saman tasoon Jumala näkee meidät monessa alueessa kuin Martta ja Maria Lasaruksen ihmeen edessä. Molemmat sisaret sanoivat nähdessään Jeesuksen ja päästessään puheille Jeesuksen kanssa, he sanoivat, Herra, jos sinä olisit ollut täällä, mitä olisi tapahtunut? Minun veljeni ei olisi kuollut. Heillä oli uskoa Jeesukseen, mutta heillä ei ollut enää uskoa, kun kuolema oli korjannut heidän veljensä. Eli siis he tahtoivat sanoa Jeesukselle, tulit liian myöhään. Hän on ollut jo 4. päivää haudassa ja hän haisee jo. Siinä oli esteitä, mitä Jeesus sanoi. Jos uskoisit. Eli siis, jos päästäisit vallalle sen uskon, joka on hänestä lähtöisin, sinä olisit näkevä Jumalan kirkkauden. Jeesus tiesi, mitä hän oli kohta sanova. Hän huusi, ei katsonut haisevaan Lasaruksen olemukseen. Ei hän katsonut niihin kääriliinoihin, joihin silloisen hautaamistavan mukaan ruumis pantiin. Ei hän katsonut niihin ulkoisiin. Kuolemallekaan Jeesus ei tarvinnut sanoa yhtään sanaa. Ei vaan hänellä oli elämän sanoja, uskon sanoja, joissa oli uudesti luova voima, joka toi ja ikään kuin veti Lasaruksen kuoleman kidasta ulos. Ja joku on sanonut, että jos Jeesus ei olisi nimennyt, kenen pitää tulla ulos, niin kaikki kuolleet olisivat heränneet. ja se on aivan perusteltua Raamatun sanan mukaan, kun Jeesus itse sanoi, tulee aika, jolloin kuolleet, siis monikossa, kaikki kuulevat Jumalan pojan äänen, ja mitä tapahtuu? Tulevat esiin. Tulevat esiin Aadamista viimeiseen kuolleeseen asti. Tulevat esiin. Valtava sana. Valtava uskon auktoriteetti. Ja hetken kuluttua Jeesus sanoi, Lasarus, tule ulos. Hallelujaa. Ja siellä siteisiin kääritty Lasaruksen ruumis. Elossa olevana, elämää, terveyttä, voimaa uhkuvana, tuli kaikkien ihmeeksi ulos. Ei se Jeesukselle ollut ihme, mutta se oli meille inhimillisellä tasolla oleville ihmisille se oli ihme. Minä olen, sanoi Jeesus. Meidän uskomme alkaja sanoi, minä olen ylösnousemus ja elämä. Eikä kukaan, joka uskoo minuun, siis Jeesukseen, ikinä kuole. On suuri majesteetti. Halleluja. Et ikinä kuole, kun uskot Jumalan poikaan. Et ikinä kuole. Vaan se usko, joka on syntynyt ja uskon yhteys häneen, se on tuonut sellaisen elämän, joka elää. Hän elää, jatkuvasti elää, iankaikkisesti elää. Se usko on tuonut sellaisen elämän. Ei ikinä kuole. Inhimillinen ihminen, tämä maallinen maja, tämä häviää. Mutta me muutamme toiseen olotilaa. Tälle verelle ja lihalle ei ole luvattu iankaikkista elämää. Sillä olisi ollut, mutta syntiin lankeemuksessa se meni. Me olisimme vielä tänä päivänä paratiisissa, mutta kun se meni, sen tähden Jumala pelkäsi, kun lankeemus oli tapahtunut, niin Jumala pelkäsi. Hän sanoi, että ettei nyt vain ihminen menisi ja söisi tuosta elämän puusta ja eläisi iankaikkisesti. Ja tässä yhteydessä on sanottu näin, että jos Aadam ja Eeva olisi lihan ruumiissa ollessaan mennyt syömään elämän puusta, emme olisi koskaan päässeet tästä turmeltuneesta savikotelosta eroon. Sen tähden Jumala joutui Aadamin ja Eevan karkoittamaan paratiisista ja laittoi vielä enkelin vartioimaan välkkyvän ja leimuavan miekan kanssa elämän puun tietä. Hallelujaa. Vaikka ensimmäinen Aadam, joka oli maasta maallinen, lankesi ja tie elämän puulle sulkeutui, niin toinen Aadam tuli, joka on itse Jumala taivaasta Jeesuksessa Kristuksessa ja avasi tien meille, sinulle ja minulle uudelle. Kun hengessä tämän elämän puun yhteyteen mutta sitten me pääsemme myöskin elämään. Kun tästä majasta pääsemme eroon, niin sitten me pääsemme elämään tämän elämän puun yhteydessä. Tie on avattu auki ja se on ollut meille mahdollista uskon kautta. Pidämme, veljet ja sisaret, kiinni tästä Jumalan lahjoittamasta uskosta, pelastavasta uskosta. Ei anneta minkään sekoittaa tässä lopun ajassa. Monta tulee, Jeesus sanoi, minun nimessäni, ja he eksyttävät, jos mahdollista, huomatkaa, valitutkin. Ja nyt me alamme lähestymään sitä aikaa, jolloin tämä antikristillinen henki on maailmassa. Se oli jo Paavalin aikana, laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, kirjoitti Paavali. Kunnes vain tulee tieltä poistetuksi se, joka vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton, jonka Herra Jeesus on surmaava ja tuhoava tulemuksensa ilmestymiselle ja suunsa henkäyksellä. Ja myöskin samalla hänen joukkonsa. Mutta me olemme kutsutut ja me olemme valituiksi tulleet Jeesuksen Kristuksen yhteyteen, uskomme alkajan yhteyteen. Ja me pysymme hänen yhteydessään, kun me vaalimme tätä yhteyttä, uskoa ja elämää, niin me pysymme uskon kautta Kristuksen yhteydessä. Kun hiljattain olin uskoon tullut, niin koin itseni pienessä ajan rahdussa, koin itseni kahtena. Minä huomasin ikään kuin ilmestyksenomaisesti, että minussa on kaksi olemusta. Tämä maallinen lihan ja veren olemus ja sitten Jumalasta syntynyt, joka on Jeesus Kristus. Ja näin sinäkin, jos olet uudesti syntynyt ja uskoon tullut ja saanut kokea syntiesi anteeksi saamisen, niin sinä olet uskon kautta Jeesuksen yhteydessä ja hän asuu sinussa. Hänen kätensä on sinun käsissäsi ja hänen jalkansa on sinun jaloissasi. Ja hänen sydämensäkin hän tahtoo uskon kautta tuoda sinun ja minun sydämemme tilalle. Hän tahtoo saada tilaa meissä. Valtavia asioita tapahtui uskon kautta tässä 11. luvussa, sillä sen kautta saivat vanhat todistuksen. Emmekös mekin ole saaneet todistuksen uskon kautta? Ei meillä ole mitään sellaista paperille kirjoitettua todistusta, ja se olisikin heikko. Niin kuin joku oli kirjoittanut pelastustodistuksensa johonkin paperille, ja sitten se oli joutunut johonkin ullakolle. Ja hän vuosia myöhemmin löysi tämän pelastustodistuksensa, niin mitä hän totesi siitä paperista? Se olikin hiiren syömä. Jos meidän pelastuskokemuksemme perustuisi johonkin sellaiseen ohimenneeseen, että se tuli ja meni, ja me kirjoitimme sen paperille, niin se olisi todella heikko todistus. Se olisi hiirillekin altis vielä. Mutta kun Jumala kirjoitti tämän todistuksen uskon kautta sinun ja minun sydämemme lihatauluihin ja hänen hengen lakinsa, niin se pysyy siellä. Vaikka ei joutuisimme niin ahtaalle mistä tahansa kulkemaan ja menemään, että emme pienintäkään paperilappua saisi mukaan, niin todistus kulkee. Kaikkein valtavimmasta, enemmän kuin koko maailma, niin suuresta asiasta kulkee todistus sinun ja minun sydämessämme uskon kautta. Että meidän syntimme ovat meille anteeksi annetut. Ja niin kuin Johannes kirjeessään kirjoittaa, katsokaa minkä kaltaisen rakkauden Isä on meille antanut. Että meitä kutsutaan, ei helluntalaisiksi, ei vapaa seurakunnan jäseniksi, ei vaan Raamatun mukaan, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja sitten perusteluja, joita me olemmekin. Olemmekin Jumalan lapsia. Ei ainoastaan, että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi. Ja nyt Jumala sanoi, että katsokaa, poikani ja tyttäreni, katso nyt oikein, olkoon se ikään kuin tuli kirjaimin tämä Raamatun kohta sinun eteesi kirjoitettu, jota sinä saat katsoa. Katsokaa, minkä kaltaisen rakkauden. Se on, kuulkaa, rakkaus. Että meitä kutsutaan Jumalan lapsiksi, joita me olemmekin. Halleluja. Ei ole ketään orpoa täällä tänä iltana. Ei yhtäkään orpoa. Sinulla on Isä ja meillä on Isä taivaassa. Minultakin on luonnollinen ajallisen elämän isä on jo 4 vuotta sitten lähtenyt pois tästä elämästä. Mutta en ole yhtään päivää ollut orpona. Kun uskon kautta sain tulla Jeesuksen yhteyteen, niin meillä on kaikilla isä. Ja hän on antanut todistuksen, henkensä todistuksen, jossa me vielä huudamme Abba Isä, eli rakas Isä. Halleluja. Suuri yhteinen perhe. Saman Isän lapsia, niin ei voi olla eri perheitä. Valtava yhteisö kaikkialla maailmassa. On suuri yksi perhe ja kaikilla on yksi isä. Hän on meidän synnyttäjämme. Ja yksi ainoa pelastaja. Valtavia yhdistäviä tekijöitä on ainoalla Jumalan kansalla. On yksi isä ja yksi pelastaja. Uskomme alkaja. Ja sen täydelliseksi tekijä, Jeesus Kristus. Ei ole ihme sitten, että sanotaan, sinä veli ja sinä minun sisareni, kun ollaan samaa perhettä. Valtava yhdistävä tekijä. Meitä yhdistää Jumalan omia Jeesuksen uskolaisia, meitä yhdistää monet tekijät. Syntien anteeksi saaminen uskon kautta, se yhdistää kaikkia Jumalan lapsia. Ja missä ikinä tapaat tällaisen, niin sinä tunnet, että Tämä on uskon kautta minun veljeni ja sisareni. Hän on minun hengen heimolaiseni. Olemme samasta hengestä syntyneet. Uskon kautta Jumala synnytti uuden elämän. Tämä usko sisältää elämää. Ja elämä ilmestyi, kirjoittaa Johannes kirjeessään. Ja me tiedämme siirtyneemme johonkin seurakuntaan. Aamen. Kuolemasta elämään me tiedämme, huomatkaa, se ei ole tunnetasolla. Se toi ja sisältää tunnettakin, mutta se on uskon tasolla ja tiedon tasolla. Järkityypitkin saa elää. Ei ainoastaan tunnetyypit. Järkityypitkin elää, kun tietää. Tietohan on täällä aivon tasolla. Me tiedämme siirtyneemme kuolemasta elämään. Halleluja. Tämä on valtava tieto. Ja se tuli sinuun ja minuun uskon kautta Jeesukseen. Meitä yhdistää, Jumalan omia yhdistää, syntien anteeksi saaminen. Ja sitten sama lapseuden henki. Ja sitten kun näkee, että olemme samaa perheväkeä. Eihän kaikki voi samassa talossa asua. Vaikka joskus tekisi mielikin, niin kuin siellä opetuslapset. Pietari sanoi, että Herra, tehdään tähän kolme majaa. Aina siellä, missä meidän uskomme alkaja, Jeesus Kristus, väkevästi liikkuu pyhän henkensä ja rakkauden hengen kautta, niin siellä tuntee niin valtavaa lämpöä ja rakkautta, että sisariakin joskus tekisi mieli kaulasta ottaa kiinni, mutta joku siinä sivulla oleva voisi ajatella, että tähän sisältyy jotakin lihallisia ajatuksia. Vaikka se on puhtaasti Kristuksen rakkauden tasolla. Tulee sellainen rakkaus, että haluaisi syleillä koko maailmaa. Ja haluaisi, kun saa edes jonkin verran kokea tätä Jumalan rakkauden sykettä, niin tuntuu, että haluaisi olla aina Herran omien kanssa. Mutta pitää lähteä aina välillä pois. Nukkumaan öitänsä ja tekemään tehtäviensä omalla tahollaan. Mutta kun yksi isä on taivaassa, niin kerran isä katsoo tänne alaspäin ja sanoo ylienkelille, että kuule, nyt sinun määrä puhaltaa pasuunaa. Nyt minä haluan ne lapseni sieltä kotiin. Ne on niin kauan siellä maailmassa kokenut monenlaista taistelua, kyyneleitä ja ahdistuksia. Puhalla nyt pasuunaan, niin otetaan minun lapseni kotiin. Ja sitten kun lapset tulevat kotiin, uskon kautta on yhteys säilynyt. Ja kun lapset tulevat kotiin, niin sitten joku on ottanut oikein nenäliinan taskustaan ja sanonut tuon Raamatun kohdan mukaan, niin kuin ilmestyskirjassa sanotaan, että Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Onko ne viimeiset, kun lapset pääsevät isän kotiin, todelliseen pelastuksen päämäärään, jossa me olemme uskon kautta kiinni riippuneet maisen matkamme ajan. Kun lapset pääsevät isän kotiin, niin sitten onko se viimeinen kyynel, vierähtääkö ilon kyynel sitten silmästä? Niin joku on ottanut oikein nenäliinan taskustaan ja sanonut, että isä tulee ja pyyhkäisee jokaisen lapsensa silmäkulmasta viimeisenkin kyyneleen pois, eikä sitä enää siihen tule. Ei ilosta eikä surusta. Ei surusta ainakaan. hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä. Se on ihmeellinen kansa, joka uskon kautta riippuu näkymättömässä kiinni, ja se uskon kautta sinun ja minun silmäimme eteen, se näkyy. Eikös näykin? Olettehan te käyneet jo Uudessa Jerusalemissa, uskon kautta menneet helmiporteista sisälle, tavanneet siellä monia Jumalan pyhiä. Kyllä te olette käyneet siellä, uskon kautta, hengen maailmoissa. Katsokaas, ei tämä ole sivusanan tämänkään kohta, kun Raamattu sanoi, että henki tutkii Jumalan syvyydetkin. Eikö se kävisi sitten Uudessa Jerusalemissakin jo? Jos sinulla on ilmestysmajaksi, minä olen sitä nimittänyt, ja ilmestyshetkeksi, kun sinä olet rukouksessa, niin olethan sinä ollut Isän ja Pojan valtaistuimen edessä. Ja siinä ei sitten enää sanojakaan tarvita, kun tällaiseen yhteyteen päästään näiden rakkaiden kanssa. Se on sanomattomien sanojen kanssa keskustelua heidän kanssaan. Ja näkee vaan, että Isä, sinä olet tuossa ja Poika, sinä olet tuossa. Minä olen nimittänyt näitä ilmestysmajakokemuksiksi. Eikö se ole usko ihmeellinen? Avaruustieteilijät, ei ne oikeastaan osaa laskea sitä matkaa Uuteen Jerusalemiin, vaikka kuulemma kaikkein parhaimmilla kaukoputkilla ja laitteilla, mitä nykymaailmassa on, niin avaruustutkijat ovat nähneet kuution muotoisen kirkkaan kappaleen hyvin kaukana. Ja he vaan ihmettelevät, mikä se on. Ja ovat myöskin tulleet tutkimuksissaan siihen tulokseen, että se kappale on liikkeellä, jonka he ovat nähneet. Ja maan ja tämän kuution muotoisen kappaleen välimatka lyhenee. Jonka perustaja ja luoja on Jumala. Nämä menneen aikojen pyhät, joista tässä 11. luvussa kerrotaan, niin sanotaan, että he uskon kautta näkivät sen, joka on näkymätön. Sen tähden Mooseskin kesti. Uskon kautta me katselemme Uutta Jerusalemia ja tiedämme, mikä se kuution muotoinen kirkas on. Kun ilmestyskirjaa katsomme, niin kaupunki on kuution muotoinen, yhtä pitkä, yhtä leveä, yhtä korkea. Se on kuution muotoinen, ja jokaisella sivulla on 3 porttia, ja jokainen portti on yhdestä helmestä jalokivestä. Vilho Hartonen tapasi sanoa, että jos varkaat pääsisivät taivaaseen jollakin konstilla, niin he alkaisivat kahmia sieltä niitä jalokiviä taskuihinsa, kun siellä on jalokiviä joka puolella. Että nämä ovat aarteita. Mutta eihän sinne kukaan sellainen muuttumattomalla mielellä oleva ei pääse. Vaan uskon kautta päästään Uuteen Jerusalemiin. Halleluja. Ihmeellinen Jumalan kansa. nostetaan sinne uuteen Jerusalemiin. Ja niin kuin sitä kuninkaan kutsua lähdettiin kuuluttamaan, niin siellä tämä kutsun lähettäjä sanoi, että näille viestin viejille menkää teille ja aito vierille ja kutsukaa keitä tapaatte, minkä tähden, että minun taloni täyttyisi. Mikä tämä talo on? Se on taivaallinen uusi Jerusalem. Jumala ei ole tyytyväinen siihen, jos hän yksin olisi joutunut siellä olemaan ja enkeleitten kanssa ja Jeesuksen ja Pyhän Hengen kanssa. Ei vaan hänen rakkautensa, Jeesuksenkin rakkaus ja mielenkiinto aivan sieltä luo ihmisen luomisen alkuhetkistä lähtien on ollut aina mielenkiinto ihmislapsiin. Halleluja. Sen tähden hän herättelee uskoa, synnyttää uskoa tänä iltana täällä luovan sanansa kautta sinun ja minun sydämeemme, että me ottaisimme häneltä mahdollisimman paljon apua vastaan tälle matkalle, jäljellä olevalle matkalle. Täällä maisen matkamme aikana me tarvitsemme tätä uskoa. Siellä on täydellinen sopusointu, missä Jumala on. Siellä ei ole mitään ristiriitaa. Ja siellä on täydellinen harmonia. Mutta täällä maisen matkamme aikana me tarvitsemme uskoa. Ja Herra liikkuu tässä uudesti luovassa sanassaan meidän keskellämme. Ja hän on synnyttänyt ja herättänyt uskoa hänen mahdollisuuksiinsa. Jos he olisivat tarkoittaneet näistä menneen aikojen pyhistä, sanotaan tässä samassa luvussa, jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta he olivat lähteneet, olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt, kun he pyrkivät taivaalliseen, ei Jumala, ei häpeä kutsua heitä lapsikseen. Sellainen ihminen, joka on tullut uskoon, uskon kautta yhdistetty Jeesukseen, sinä tiedät ja minä tiedän, hän ei tarkoita mitään maallisia tavoitteita. Ei Afrikkaa, ei Intiaa, ei Italiaa. Näihin maihin kyllä helposti, paljon helpommin pääsee. Kun on vaan, niin kuin sanotaan, lännen tuosta kukkarossa, niin matkalipun voi helposti lunastaa ja lentokoneella mennä. Mutta siihen tarvitaan usko, joka pyrkii taivaalliseen päämäärään. Siihen tarvitaan tämä Jumalan pojan usko, pelastava usko. Ja se on enemmän kuin koko maailma. Pyydetään Jumalalta sitä armoa kaikiksi tuleviksi päiviksi, että tämä usko saa meissä lisääntyä ja kasvaa. Ja se tuottaa lajinsa mukaista hedelmää. Näissä ohran tähkissä, jotka muistuttavat elon korjuusta ja elon kypsymisestä, niin näissä on ohran siemen, ohran tähkässä ja kauran tässä tähkässä tai röyhy, mikä se on, niin siinä on kauran siemen. Ja jos me nämä siemenet pannaan multaan rinnakkain, niin sen me tiedämme ymmärryksen tasollakin, että kauran siemen, siitä nousee kauraa. Eikä mene sekaisin nämä
elämän lajit. Ja ohran siemenen kun kylvää, niin siitä tulee ohraa. Jokainen siemen tuottaa lajinsa mukaista hedelmää. Siinä on suuri viisaus hengellisellekin tasolle. Jos epäilyksiä kylvää joko omaan elämäänsä tai toisen elämään, niin hänkin alkaa epäilemään. Liekköhän se ollenkaan niin kuin on sanottu ja niin kuin on puhuttu. Mutta jos uskoa kylvät, niin uskon siemen tuottaa siellä toisenkin sydämessä lajinsa mukaista hedelmää. Ja hänkin alkaa ajattelemaan, että kyllähän minullakin sitten mahdollisuuksia on. Minäkin voin saada syntini anteeksi, kun sinä todistat uskostasi Jeesukseen, että sinä olet jo saanut syntisi anteeksi. Ja kun tästä uskostasi todistat, niin se synnyttää uskoa, minunkin on mahdollista saada syntini anteeksi. Ja kun sinä todistat, että Jeesus on sinut parantanut, niin kuin täällä useat ystävät ovat kiitosaiheen esittäneet, niin siinä on uskon siemen. Ja siinä sairas ystävä, joka on paljon saattanut kärsiä kipuja ja vaivoja ja kolotuksia sairauden kourissa, niin hän saa vastaanottaa uskon siemenen. Sinun todistuksesi kautta ja Jumalan sanan todistuksen kautta ennen kaikkea. Jeesushan voi minutkin parantaa. Minullakin on mahdollisuuksia. Kiitos Jeesus, että sinä kannoit minunkin syntini ja sairauteni. Eikä minun tule ollakaan enää sairas. Silloin usko herää. Ja seuraava askel siitä eteenpäin on, kun astutaan seuraava askel, niin sanot, että enkä minä olekaan enää sairas. Sinä pidät näkymättömästä kiinni, etkä epäile. Jos uskoisit, sanoi Jeesus Martalle, sinä olisit näkevä Jumalan kirkkauden. Ja kohta hän näki. Lasarus tuli ulos, ja tänä iltana useita Lasaruksia tulee ulos. Siitä haudasta, jossa sinä olet ollut, siellä on kylmää, kuollutta ja kosteaa. Siellä ei ole elämää. Mutta elämän Herra kutsuu kuolleet esiin. Miksi te etsitte elävää kuolleiden joukosta, sanoi taivaan lähetit Jeesuksen haudalle ensimmäiseksi tulleille. Ei hän ole täällä, vaan hän on noussut ylös. Jos jonkun ystävän Jeesus on kuollut, että sinun Jeesuksesi on haudassa ja kääriliinojen sisällä, niin me Jumalan sanan todistuksen mukaan todistamme sinulle ja pieni omakohtainen kokemuksemme siihen sivulle liittäen. Sinun Jeesuksesi elää. Älä etsi elämää kuolleiden joukosta, vaan etsi elämää sieltä, jossa elämän lähde on. Jeesus Kristus, hän on itse elämä ja elämän lähde. Ja hän on valkeus. Ja minne ikinä valkeus tulee, niin me emme tiedä, jos täältä salistakin sammuttaisimme ensin nämä kaikki valot, niin tänne tulisi pimeä. Mutta kun valot sytytetään, niin emme tiedä, mihin se pimeys hävisi.